Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Novo izabrana predsjednica Kosova, Atifeje Jahjaga, veruje u uspeh dijaloga sa Beogradom. Tadić sa Sarkozijem potpisuje sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Francuske. Na 17. godišnjicu smrti Dade Vujasinović, NUN straži da slučaj preuzme tužiloštvo za organizovani kriminal. Četvoro ljudi poginulo, preko stotinu povređeno u novom snažnom zemljotresu koji je juče pogodio Japan. Nova greška NATO-a, pogođeni pobunjenici u Libiji. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata slušajte, da li će izbor nove predsjednice Kosova imati uticaja na dijalog Beograd-Priština, Dušan Janjić.
Kosovo i Beograd u ovom momentu ne rizikuju puno s dijalogom, tako da ni ovaj, da kažem, izbor za predsjednicu Kosova nema neki direktni uticaj na tog dijaloga.
Mladi iz regiona osnivaju inicijativu za mobilnost. Koliko su vlasti do sada učinile na njihovom povezivanju, za naš program govori Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo o tome koliko je država osim priče o regionalnoj saradnji investirala u regionalnu saradnju mladih ljudi prije svega, onda ćemo vidjeti da je rezultat nula dinara, maraka, eura ili bilo koje druge valute.
Danas se obeležava Svetski dan Roma. Kako žive, pitali smo ih u Kragujevcu.
Živo danas za sutra. Nema Boris ovdje na pijacu.
80% da kažem da radi u čistoći. Či to je borba za život.
Bahtalo, dže, svim Romima na današnji dan.
Pre najavljenog slede vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova izabrala je dosadašnju zamjenicu generalnog direktora policije Atifeje Jahjagu za novu predsjednicu Kosova. Njenu kandidaturu podržali su šefovi poslaničkih grupa Demokratske partije Kosova, Alijanse Novo Kosovo i opozicionog Demokratskog saveza Kosova. Jahjaga je nakon izbora rekla da veruje u uspjeh dijaloga s Beogradom. Opširni ovoj temi slušat ćete kroz nekoliko minuta. A predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarat će danas u Parizu sa francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem, a najavljeno je i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu dve zemlje. Tadić je izjavio da je u dosadašnjim razgovorima s francuskim zvaničnicima postignut visok stepen razumevanja za evropske integracije Srbije.
Ja vjerujem da će to razumevanje biti potvrđeno na sastanku sa predsjednikom Francuske, gospodinom Sarkozijem, ali u međuvremenu pozvao sam predsjednika vlade, gospodina Fiona, da dođe sa privrednicima Francuske u Srbiju i vjerujem da će do te posjete također doći. U svakom slučaju, krenuli smo jako dobro, naišli smo na veliko razumevanje kada su pitanje europske integracije, koje nemaju samo simbolički, nego jako veoma praktični značaj.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je u Zagrebu da europska perspektiva Zapadnog Balkana ostaje visoko na dnevnom redu Europske unije. Udruženje banaka izjasnit će se danas o meri vlade Srbije koja će građanima omogućiti da lakše otplaćuju kredite, tako što će im biti omogućen grace period do 24 mjeseca. Procenjuje se da će po osobi trošak otplate kredita u proseku biti smanjen za 5.000 dinara mjesečno. Premijer Mirko Cvetković kaže da je 11 najvećih banaka spremno da podrži predlog vlade.
Ovo je data mogućnost ljudima koji procenjuju da se nalaze u teškoćama i da će te teškoće da prebrode za dve godine. Ja sam sa makroekonomskog stanovišta siguran da će kroz dve godine biti mnogo bolje nego što je danas, ali to svako mora na svom sopstvenom primjeru da izračuna.
Srbijagas će u narednih nekoliko dana tražiti povećanje cijene gasa i to najvjerovatnije 20% za domaćinstva i 15% za preduzeća, izjavio je generalni direktor tog preduzeća Dušan Bajatović. On je rekao da su dugovanja za neplaćeni gas dostigla 680 miliona evra i da se gas u Srbiji plaća sa zakašnjenjem od 300 dana, što je, kako je ocenio, neodrživo. Danas se navršava 17 godina od smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da istragu preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal, od koga se očekuje da rasvetli ubistva novinara Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Svetski dan Roma obeležava se danas nizom manifestacija u Srbiji, a tim povodom kao najveći problemi ove populacije ističu se visok stepen siromaštva, rano prekidanje školovanja i nedostatak ličnih dokumenata. Prelazimo na vesti iz sveta. Četvoro ljudi je poginulo, a preko stotinu povređeno u novom snažnom zemljotresu koji je sinoć pogodio Japan. Nakon što ga je izdala, japanska meteorološka služba je i povukla upozorenje na tsunami. Zvaničnici nuklearne centrale naveli su da Fukushima nije pretrpala novu štetu. Portparol vlade Japana Yukio Edano.
Postoji mogućnost da se naknadni potres ponovi i pozvali smo građane da preduzmu mere predostrožnosti.
Libijski pobunjenici saopštili su da je u bombardovanju NATO poginulo 5 njihovih pripadnika, 20 ranjeno. Vazdušni napad na liniju fronta, nedaleko od naftne luke Brega, drugi je slučajni udar NATO na snage pobunjenika za manje od nedelju dana. Zvaničnici NATO u Briselu saopštili su da će provjeriti navode pobunjenika. Sjedinjene Američke Države bi mogle da uzmu u razmatranje slanje svojih vojnika u Libiju u eventualne kopnene jedinice međunarodnih snaga kao pomoć pobunjenici, naveo je general SAD Arthur Hem, koji je predvodio vazdušnu operaciju dok je nije preuzeo NATO. Hem je ipak rekao da učešće Amerike ne bi bilo idealno i da bi kopnene trupe mogle da utiču na rascep u međunarodnoj koaliciji. Pakistanske snage bezbednosti ubile su 54 ekstremista u severozapadnom plemenskom regionu u blizini granice sa Afganistanom. Jedan zvaničnik vlade rekao je da su u sukobima poginula i 3 pripadnika snaga bezbednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, Skupština Kosova izabrala je Atife Jahjagu, dosadašnju zamenicu generalnog direktora policije, za predsjednicu Kosova. U prvom obraćanju nakon izbora ona je izjavila da veruje u uspjeh dijaloga sa Beogradom. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Jahjaga je izabrana kao nezavisni kandidat za predsjednika Kosova na osnovu postignutog sporazuma vladajuće demokratske partije Kosova i alijanse Novo Kosovo, kao i opozicijnog demokratskog saveza Kosova u cilju prevazilaženja političkog grča na Kosovu. U svom prvom obraćanju poslanicima i građanima Kosova, Jahjaga je rekla da ima volje i samouverenje da će pomoći reformama i pozitivnim promjenama na Kosovu.
Si presidente vendit.
Kao predsjednica zemlje biću garant ustavnosti i zakonodavnosti, faktor ujedinjenja, političke nepristrasnosti, zaštitnik i predstavnik interesa suverenog i nezavisnog Kosova, predstavnik svih građana Kosova, bez obzira na naciju, veru, rasu i pol, kazala je Jahjaga. Novo izabrana predsjednica kazala da je cilj Kosova integracije u Evropsku uniju, kao i održavanje prijateljstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona je pomenula i proces dijaloga sa Srbijom, koji je ocenila sasvim normalnim.
Pa si nuk mund ta ndryshojmë të kaluaren.
Pošto ne možemo da promenimo prošlost, izgradit ćemo budućnost tako što ćemo učiti od grešaka iz prošlosti. Dijalog će biti uspješan. Nakon njegovog završetka, regionu će se vratiti mir i stabilnost. Kosovo i Srbija imaće jasan put ka učlanjenju u Evropsku uniju, tako što će jedna drugoj pomagati, a ne smetiti, kazala je Jahjaga. Odluku Skupštine pozdravio je premijer Hašim Tači. On je kazao da Kosovo sada nastavlja sa svojom agendom integracija i reforma. Sad ćemo nastaviti sa našom agendom razvoja evropskog Kosova, uspostavljanja vladavine zakona, demokratske reforme u politici, ekonomiji i zakonodavstvu, kazao je on. Postignut sporazum na sastanku u sredu koji je održan uz posredstvo američkog ambasadora na Kosovu Kristofera Dela predviđa i određivanje vremenskih rokova za izborne reforme i ustavne promjene. To su bili uslovi Demokratskog saveza Kosova za njihovu podršku kandidatu za predsjednika Kosova, ali sem Demokratskog saveza, ostale partije u opoziciji nisu bile pozvane na ove razgovore. Stoga je proces glasanja predsjednika bojkotovao pokret Samoopredjeljenje. Šef parlamentarne grupe ovog subjekta, Visar Umeri, kazao je da se Samoopredjeljenje protivi kandidaturi Atifete Jahjage pošto je ona proizvod političkog sporazuma i partijske trgovine. Inače, na Kosovu se malo zna o Tifeti Jahjagi, tako da je dosta građana ovakvu vest dočekalo sa čuđenjem. No, su njene biografije iz policije Kosova, Jahjaga je jedna od najprofesionalnijih kadrova u policiji. Rođena je 1975. godine u Đakovici, po struci je pravnik, a policijsko usavršavanje stekla na univerzitetima u Engleskoj i SAD-u. U biografiji Tifete Jahjagi se navodi da je jedina žena na Kosovu i u regionu koja je bila na svim vodećim položajima u policiji, učestvujući u svim rukovodećim zadacima. Iako je njeno ime nepoznato građanima, oni ipak pozdravljaju odluku da Kosovom rukovodi jedna žena. Drago mi je da je došlo do sporazuma kako kriza ne bi bila još više produbljena. Mislim da je dobro što će nas sada predstavljati jedna žena. Mislim da su kosovski lideri napokon doneli jednu dobru odluku. Na čelu naše zemlje sad će biti jedna žena koja je u svojoj profesiji postigla veoma mnogo. Izbor Tifete Jahjagi usledio je nakon što je Ustavni sud Kosova donio presudu da je Bedžet Pacoli 22. februara izabran na mesto predsjednika zemlje na neustavan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
O tome kako će izbor Atife Jahjage uticati na dijalog Beograd-Priština razgovaramo sa analitičarem Dušanom Janjićem.
Očigledno da je ovaj izbor bio kompromis i koji je vrlo oročen. Dakle, nova predsjednica Kosova će biti predsjednica Kosova dok se u Skupštini Kosova ne izglasa promjene Ustava, a dogovorena je promjena Ustava upravo u tom delu oko predsjednika i u budući će se predsjednik Kosova birati na neposrednim izborima. Dakle, treba očekivati da bi ti neposredni izbori za predsjednika Kosova mogli da se dogode krajem ove godine, a najkasnije u proleće iduće godine. Dakle, u tom kontekstu se može reći da što se tiče dijaloga sa Beogradom, tu se ništa ne menja. Jednostavno, vrijeme za dijalog je ograničeno i ono što se dogodi ili dogovori do oktobra, novembra ove godine, to je ono što će biti postignuto u dijalogu, potom i Srbija i Kosovo ulaze u izbore. Sigurno je da i retorika kojom se obraća nova predsjednica, a i koalicija koja je podržala, da oni neće ništa menjati u odnosu na ono što govori, na primjer, Edita Tahiri, koja neposredno vodi dijalog. Naravno, postoje problemi koje vlada Kosova ne može da reši bez tog dijaloga, tako da, ukratko rečeno, Kosovo i nema šta da izgubi u ovom dijalogu, moglo bi da dobije ukoliko dođe do rešavanja problema kao što su katastri, dokumenta, sloboda kretanja, saradnja sa carinskim službama, pre svega preko Euleksa. Sve u svemu, Kosovo i Beograd u ovom momentu ne rizikuju puno s dijalogom, tako da ni ovaj, da kažem, izbor za predsjednicu Kosova nema neki direktni uticaj na tog dijaloga.
Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novo izabrana predsjednica Kosova, Atife Jahjaga, veruje u uspjeh dijaloga sa Beogradom. Tadić sa Sarkozijem potpisuje sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Francuske. Na 17. godišnjicu smrti Dade Vujasinović, NUNS traži da slučaj preuzme tužiloštvo za organizovani kriminal. Četvoro ljudi poginulo, preko stotinu povređeno u novom snažnom zemljotresu koji je juče pogodio Japan. Nova greška NATO-a, pogođeni pobunjenici u Libiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine predao je tužilaštvu te zemlje krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje se smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovice i Mitrovo polje koji su se nalazili na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Savez je predao informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova tadašnjih Vrhovnog saveta odbrane Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića, koja, kako navode, dokazuje direktnu umešanost SRJ u ratu Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj državnom tužilaštvu Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, bili umješani u udruženi zločinački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujem u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku pokrenuti proceduru potjernica prije svega međunarodnih.
Pokretanje istrage i raspisivanje međunarodnih okusnica informacije jesu ponajprije dokumenti s kojih će biti skinuta oznaka tajnosti nakon presude bivšem načelniku Generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U jednom od dokumenata dostavljenih tužilaštvu Bosne i Hercegovine nalaze se i zapisnici sa 17. i 19. sjednice Vrhovnog savjeta odbrane održanih 1994. godine. Prema ovim dokumentima Vrhovni savjet odbrane donio je zaključak o tome da njihovu odluku o upućivanju vojnih obveznika u Republiku Srpsku i Republiku Srpsku krajinu treba realizovati na osnovu pismenog zahtjeva vlada ovih republika. U navedenim dokumentima se zadužuje Ministarstvo odbrane Savezne Republike Jugoslavije da uradi jedinstven program naoružanja i vojne opreme u kojem je navedeno da treba planirati i potrebe Republike Srpske i Republike Srpske krajine. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata u okviru kojeg je optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i druge optužene.
Bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice pak kaže kako dokumenti pružaju potpuniji uvid u ono što se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini. O ulozi članova Vrhovnog savjeta odbrane kaže:
ti dokumenti su bili važni jer se radi o zapisnicima sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane, na kojima je najčešće bio Milošević, potom Lilić i Bulatović, kao i komandant vojske i drugi visoki zvaničnici. Oni tačno pokazuju kako je Srbija podržavala ono što se dešavalo u Bosni, kako je pružana podrška vojsci bosanskih Srba i kako su ulogu u tome imale paravojne formacije.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine uz navedenu informaciju tužilaštvu je podnio i krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Amir Omer Spahić doživio je teške povrede i ostao bez jednog prsta. O zlostavljanjima kaže:
danonoćno su nas tukli, po tri dana nismo jeli. I ponižavanja ta da smo se morali krstiti, mokriti kao žene. Kad nas je ta vojska Jugoslavije uhvatila, tada su ubili pred mojim očima Muju Hodžića iz džepi.
Kako su tokom isljeđivanja od zarobljenika tražili potpisivanje raznih izjava, osobe koje su bile zatočene plaše se da bi po osnovu njih mogli imati probleme s kakvima se nedavno susreo i vukovarski branitelj Tihomir Purda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dobrica Ćosić odbacio je u izjavi za naš program optužbe Saveza logoraša Bosne i Hercegovine da je kao jedan od državnih čelnika tadašnje SRJ odgovoran za zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. U tužiloštu za ratne zločine nisu želeli da komentarišu vesti iz Sarajeva, dok pojedini pravnici smatraju da za tužbu protiv Ćosića i drugih čelnika Savezne Republike Jugoslavije ima dovoljno osnova. Na optužbe koje dolaze od bivših logoraša Bosne i Hercegovine, književnik Dobrica Ćošić, koga mnogi i dalje smatraju ocem nacije, uzvratio je u svom dobro poznatom stilu:
to su besmislice i gluposti.
Tako kaže jedan od autora memoranduma Srpske akademije nauka koji je otvorio vrata ratovima u Jugoslaviji i čovjek koji je u jeku zločina bio na stalnoj vezi sa Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem. O njegovoj bliskosti i uticaju na odluke koje su donosili politički i vojni čelnici Republike Srpske svedoče transkripti njihovih razgovora. Podsjećamo na jedan koji je u vrijeme kada je Karadžić pokušavao da smeni Mladića vodio sa nekadašnjim generalom vojske Republike Srpske.
Poštovanje moje, general Mladić ovdje.
Ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
Predložio je da se sastanete vi sa njim danas u 5 ili sutra u 6 sati.
Dobro, onda možemo se dogovoriti.
Hoćete li to da mu ja javim i vi?
Pa vi mu javite, pošto on išao preko vas.
Ćosićev uticaj u političkim krugovima u Srbiji još uvijek je jak, tako da ne iznenađuje činjenica da ni on ni drugi čelnici tadašnjeg vrha Jugoslavije nikada nisu pozvani na odgovornost. Da su to pitanje pokrenuli bivši logoraši Bosne i Hercegovine, u tužiloštvu za ratne zločine Srbije ne žele da komentarišu. Zamjenik tužioca Bruno Vekarić:
svako ima pravo da štiti interese svoje države kroz prizmu interesa oštećenih, odnosno svojih žrtava.
Zločinima nad nesrbima u Bosni i Hercegovini kao posljedicom državne politike politike tadašnje vlasti u Beogradu trenutno se bavi tužiloštvo Haškog tribunala u procesu protiv bivšeg načelnika generalštaba Momčila Perišića. Navode optužbe da je Vojska Jugoslavije logistički i financijski podržavala srpske snage u BiH i Hrvatskoj nije negirala ni Perišićeva odbrana. Advokat Dragoljub Todorović smatra da je odgovornost državnog vrha bivše SRJ za rat u Bosni nesporna i da ima dovoljno dokaza za podizanje tužbe i protiv samog Dobrice Ćosića.
Ćosić je bio vrhovni komandant vojske Jugoslavije za vreme najžešćih sukoba u Bosni, a vojska Jugoslavije je davala svaku podršku i u oruđu i u oružju i oficijskom kadru i finansirala bosansku vojsku kojom je komandovao general Mladić, što se potvrdilo iz dnevnika Ratka Mladića koji govori o sednicama Vrhovnog savjeta odbrane kojima je Ćosić predsjedavao i vojska Jugoslavije u stvari bila ta koja je vodila rat tamo preko Vojske Republike Srpske koja je davala samo živu silu ili topovsko meso.
Kada je reč o krivičnoj prijavi bivših logoraša za zločine nad zarobljenicima u Šljivovici i Mitrovom polju, zahtev za istragu je još pre nekoliko godina podneo Fond za humanitarno pravo MUP-u Srbije, ali su ih u policiji odbili. Nekadašnji policajac koji će kasnije biti predsjednik Srpske komisije za nestale Gvozden Gagić, Šljivovicu i Mitrovo polje naziva sabirnim centrima i tvrdi da tamo nije bilo sistematskog maltretiranja.
Ja ne isključujem mogućnost da je bilo u cilju uspostavljanja discipline primene fizičke sile, pa to se dešava.
Po navodima Fonda za humanitarno pravo, oba logora bila su ograđena, a ukupno 800 zatvorenih Bošnjaka čuvali su policajci MUP-a Srbije. Damjan Brković.
Gde su logoraši bili izloženi konstantnoj psihičkoj i fizičkoj torturi, batinjanju, raznim vidovima maltretiranja, zlostavljanju, ponižavanju i nečovečnom postupanju, zgladnjivanju.
MUP Srbije u odgovoru Fondu za humanitarno pravo saopštio da odbija njihov zahtev za objavu spiska službenih lica odgovornih za upravljanje i nadzor sa obrazloženjem da bi otkrivanje identiteta pripadnika policije ugrozilo njihovu bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mreža mladih Hrvatske, Omladinska informativna agencija i program za mlade građanskih inicijativa pokreću regionalnu inicijativu za mobilnost, čiji je cilj povezivanje i saradnja mladih iz svih zemalja bivše Jugoslavije. O tome šta su vlasti zemalja regiona do sada uradile po tom pitanju, za naš program govori Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije BiH.
Kada govorimo o tome koliko je država osim dakle, priče o regionalnoj saradnji investirala u regionalnu saradnju mladih ljudi prije svega, onda ćemo vidjeti da je rezultat gotovo nikakav ili nula dinara, maraka, eura ili bilo koje druge valute. Ono što je nas zasmetalo su bile dvije činjenice. Jedna, da mladi ljudi nisu, nažalost, u praksi doživjeli upoznavanje drugih ljudi i drugoga, da njihova percepcija mladima drugih nacionalnosti isključivo vezana za ono što su pročitali, čuli, vidjeli, pa djelimično i kroz traume iz prošlosti. Činjenica broj 2 kaže da države, osim što se jako lijepo druže na razno raznim lokacijama od Brijuna pa nadalje, dakle nisu uspjeli do sada institucionalno kreirati neki mehanizam koji bi u praksi omogućio, dakle, mladim ljudima da kroz zajednički rad, projekte, susrete, druženja i mogu razviti neku saradnju. I to su bila dva motiva koja bi otprilike trebalo odgovoriti ako ste već oduzeli dio djetinjstva ili ga napravili poprilično lošim mnogim mladim ljudima na Balkanu, onda je valjda fair da i financijski i kroz institucionalne mehanizme omogućite da ta generacija nova ne odrasta u mržnji, nego da ima mogućnost za saradnju, susret, a onda, ja vjerujem, i puno normalnije odnose.
Iz Bosne i Hercegovine Jan Zlatan Kulenović. U Beogradu će danas biti održane i prve nacionalne konsultacije o inicijativi za formiranje regionalnog fonda između Srbije, Hrvatske i Bosne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se obeležava Svetski dan Roma, praznik ustanovljen kako bi se pažnja javnosti skrenula na težak položaj i siromaštvo romskog naroda u svetu. Romi u Srbiji i dalje se suočavaju sa brojnim egzistencijalnim problemima. Iz Kragujevca, Branko Vučković.
Najveći problemi Roma u Srbiji i dalje su siromaštvo, nizak obrazovni nivo i diskriminacija, a sa tim nedaćama kragujevački Romi se suočavaju i na svoj dan, koji jedino obeležavaju međusobnim čestitanjem.
Baktalo dže svim Romima na današnji dan.
Svetski dan Roma je još jedan radni dan na kragujevačkoj buvljoj pijaci.
Živo danas za sutra, nema Boris ovdje na pijacu, ako zaradi za nas za kilo mesa, ako zaradiš, i to ako zaradiš, nema se, sve gore i gore vreme.
Oni su i danas na Svetski dan Roma pored svojih tezgi.
Ja prehranim djecu tu na zelenoj pijaci, radim koliko da imam za kesu da održim, ali teško se snalazimo u takva situacija, došlo je vreme, ne može ni za to da se zaradi.
Suština je u tome što Romi kao Romi se sve zna da su socijalno ugroženi. Romi 80% da kažem da radi u čistoći. Znači, to je borba za život.
Svetski dan Roma, koji se obeležava 8. aprila, ustanovljen je 1974. godine, kada je na konferenciji Romske unije odlučeno da romska zastava bude plavo-zelene boje sa crvenim točkom u sredini, a romska himna pesma Djelem Djelem. Djelem Djelem Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Amnesty International je u izveštaju o položaju Roma u Srbiji pozvao vladu da omogući donošenje zakona kojima bi se zabranilo prinudno iseljavanje. Ova organizacija navodi da je vlast u Srbiji Romima uskratila pravo na stanovanje i da su oni najranjiviji socijalni sloj. Sean Jones, istraživač Amnesty International za Balkan, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da ima i prinudno iseljenih Roma koji su ostavljeni bez ikakvog alternativnog smeštaja.
We've been looking at the forced evictions really since April 2009.
Mi pratimo prinudno iseljavanje Roma u Beogradu još od aprila 2009. U tom smislu došli smo do zaključka da je bilo nekoliko talasa takvih iseljavanja koji krše međunarodne standarde. To znači da ljudi nisu adekvatno obaveštavani o tome da će morati da napuste svoja naselja, da nisu bili ni konsultovani o tome, o načinu na koji će biti premeštani, niti gdje će posle toga živjeti. Dakle, mnoga njihova osnovna ljudska prava kršena su kako za vrijeme tih prinudnih iseljavanja, tako i posle njih.
Kakva je trenutno životna situacija prinudno razmeštenih Roma? Da li deo njih još uvijek živi u metalnim kontejnerima na obodu Beograda, a deo na siromašnom jugu Srbije?
Da, veliki broj, više od 1000 ljudi, još uvijek živi u tim metalnim kontejnerima u 5 naselja na rubu Beograda. Iako imamo izveštaje da su za 11 porodica obezbeđeni socijalni stanovi, prema onome što su nam zvaničnici rekli, ne vidimo nažalost nikakve šanse u doglednoj budućnosti da se i ostalima obezbede prihvatljivi uslovi stanovanja. Mi smo također nekoliko puta putovali na jug Srbije kako bismo vidjeli u kakvim uslovima raseljeni Romi tamo žive. Uprkos pritiscima banaka, donatora i mnogih drugih institucija da im se obezbede pristojni uslovi stanovanja, još uvijek ima ljudi koji žive u kućama punim vlage, bez normalnih krova, vode i svega onoga što je deo normalnih uslova stanovanja. Dalje, postoje i oni koji nisu dobili nikakav alternativni smeštaj nakon što su prinudno iseljeni, tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Novoizabrana predsjednica Kosova, Atifeja Hjaga, veruje u uspjeh dijaloga sa Beogradom. Tadić sa Sarkozijem potpisuje sporazum o strateškom partnerstvu Srbije i Francuske. Na 17. godišnjicu smrti Dade Vujasinović NUNS traži da slučaj preuzme tužiloštvo za organizovani kriminal. Četvoro ljudi poginulo, preko 100 povređeno u novom snažnom zemljotresu koji je juče pogodio Japan. Nova greška NATO-a, pogođeni pobunjenici u Libiji. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Sa vama su prethodnih pola sata bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.